Kristuksen opissa olimme menossa asiassa, missä? Kasteasiassa, joo. Katselimme sitä eilen, kuinka apostolisena aikana toiminnassa pidättäydyttiin Jeesuksen antamaan kehotuksen ja käskyyn, joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu, joka ei usko sen mitään kadotukseen. Joten edellytys Raamatun sanan mukaan kasteelle pääsemiseen on henkilökohtainen uskoon tuleminen. Nyt vielä tällä tunnilla vähän sen verran tätä kasteasiaa, että vähän kasteen merkityksestä lyhykäisesti katsotaan. Ja nyt luetaan roomalaiskirjeen 6. luvusta 4 jaetta alusta. Tämä oli siis roomalaiskirjeen 6. luvusta 4 ensimmäistä jaetta. Tässä tulee esille sellainen asia, että uskovan on siis kuoltava pois synnistä. Hänen ei tule elää synnissä. Ja sitten sen vertauskuvana oikein jakeessa 4 sanotaan, että tämä kaste on niin kuin hautaamista. Onhan se ymmärrettävä asia, kun joku kuolee, niin muunkin kuoleman, luonnollisen kuoleman täällä, niin sen jälkeen ensimmäisiä asioitahan se on hautausten hommaa. Kuolleita ei saa pitää hautaamatta. Ja näin on myöskin havainnollisesti tähän Paavali Pyhänenkin johdossa pannut tämän asian, että kun on kuoltu maailmalla, niin kuin täällä sanotaan, vai ettekö tiedä, että me, jotka olemme Kristuksen kastetut, olemme hänen kuolemaansa kastetut. Millekä Jeesus kuoli? Jeesushan kuoli kaikille muulle, mutta tahtoi elää vain taivaan isän tahdolla. Hän minun ruokani ja juomani on se, että minä teen taivaallisen isäni tahdon. Kyllä hänelle tarjouksia tehtiin. Kerrankin hänet olisi kuninkaaksi valittu, mutta hän kuoli sille ajatukselle. Jeesus sanoi Pilatuksenkin edestä, ei minun kuninkuuteni ole tästä ajasta. Yhtä ja toista olisi haluttu tehdä Jeesukselle, aivan niin kuin paholainenkin erämaassa olisi tahtona tämän maailman valtakunnan ja niiden loistonkin tarjota. Kaikelle tälle Jeesus oli kuollut. Hän oli vain tahtoja elää vain Jumalalle. Nöyryytti itsensä ja oli kuulijainen kuolemaan asti isän tahdolle. Nämä on meille hyvin tuttuja, eikö totta? Mutta yksi ainoa johtotähti hänen elämässään oli, hän tahtoi elää isälle, isän tahdon mukaan. Kirjakääröjä oli hänestä kirjoitettu, uhria ja antia sinä et tahdo, mutta ruumiin sinä minulle valmistit. Jeesus oli ensimmäinen ihminen maan päällä, joka ruumiissaan pystyi toteuttamaan isän tahdon. Hän oli kuollut kaikille muulle. Ja nyt on sillä tavalla, että kun me olemme uskoon tulleet, niin meidän tulee kuolla myöskin tälle maailmalle. Minäpä kerron teille pienen havainnollisen esimerkin. Minun veljeni Veikko tuli uskoon, joka on vuotta nuorempi minusta. Hän on Tikkurilan helluntaiseurakunnan vanhemmista veljiä. En tiedä, onko täällä ketään Tikkurilasta, mutta joo. Veikko Martikainen, niin Veikko tuli uskoon ennen kuin minä. Ja tuli kai ihan 40 vuotta aikaisemmin uskoon. Tuli uskoon jo 17 vuoden vanhana. Ennen sitä oltiin yhdessä menossa siellä kyläraitilla. Mutta kun Veikko tuli uskoon, niin ei luonnollisesti hän enää kulkenut siellä, missä ennen kuljettiin. Ja erään kerran muutama sunnuntai-iltana joku kavereista niin sanoi, että kyllä se on sitten ihme, että se on se sinun veljesi Veikko ikään kuin se olisi kuollut ja sillä olisi hautajaiset pidetty. Sitä ei ollenkaan enää näy täällä entisissä asioissa mukana, niin kuin se ennen täällä oli. No minä olin uskomaton, sillä en minä tätä osannut niin. Mutta sitten kun uskoon tuli minäkin, niin minä että aivan niin. Veikko olikin kuollut ja hautajaiset oli pidetty. Ja kuollut ei kummittele enää. Eikö niin? Ja muistakaa, tämä kasteen hauta on niin kuin vanhan ihmisen hautaamista. Se on hauta vanhalle elämälle. että sen jälkeen uudessa elämässä vaeltaisimme. Ja tämä on hyvin vakava asia, kuulkaa sitten sen jälkeen, kun kerran kasteen haudan kautta on kuljettu, niin meidän tulisi sitten myöskin uudessa elämässä vaeltaa niin, että vanha ihmisemme tekoinen ei enää meitä hallitseisi, koska on kuoltu sille entiselle elämälle. Sitä tarkoittaa tämä. En tiedä, onko kaikki mukana olevat ystävät jo sitten. Se on muuten merkilliset hautajaiset, kun nämä itse pystyy hautaan kävelemään tässä näissä hautajaisissa. Joo. No niin. Sitten otetaanpas toinen asia. Galattalaiskirjeen 3.27.
Sillä kaikki te, jotka olette Kristuksen kaikki, jotka olette Kristuksen päälle, niin tukevat.
Galattalaiset 3.27. Se oli ihan oikea paikka, mikä luettiin. Tämä on myöskin Kristuksen päällemme pukemista, tämä kasteella käynti. Minä olisin mielelläni ajattelemassa näin, että se kahdessakin mielessä on Kristuksen päälle pukemista. Ensiksi se on määrätynlaisen pilkkapuvun päälleen pukemista, kun maailma meitä katselee. Jollakin tavalla maailma vielä hyväksyy helmaansa ja yleinen kristillisyys, jos uskovainen ei ole käynyt kasteella, mutta sitten kun se käy kasteella, niin melkein, että nyt se on kyllä mennyt. Ja sitten ne pilkkaisivat, että nyt sitäkin on riveitelty. Ja sitten ne sanoikin, että minua ei kyllä riveitellä, vaikka paholla, niin kyllä saattaa riveitellä, että sanoita vaikka mitenkään paljon. Niitä nyrkit on savessa kuin rymyvää tuolla, mutta kun tulee kysymykseen Jumalan tahdon tekeminen, niin sitä minua ei kyllä ryväytetä. Maailman puoleltahan Jeesus kantoi pilkkapukua ja se johti hänet eräänä päivänä ristin kuolemaan. Uskovainen, joka toteuttaa Jumalan tahtoa opissakin asioissa, niin kyllä varmasti joutuu tämän pilkkapuun päälleen ottamaan, eikä häntä maailma siitä kiitä. Mutta autuvat ne ovat, jotka uskoo kastetaan. Pääryliportit heille vielä kerran avataan. Laulaa lauluntekijä ja kyllä se on varmaan Pyhä Hengen johdossa laulun. Toisekseen tämä Kristukseen pukeutuminen on myöskin sitä, että meidän alastomuudemme häpeä ei näy. Sitä varten me puetaan nämäkin vaatteet päälle, joka verhoaa meidän ruumistaan, ettei alastomuudemme häpeä näy. Kristukseen pukeutuminen tarkoittaa sitä, että nyt ei pitäisi vanhan ihmisen meistä tekoineen näkyä enää. Meidän tulisi niin pukeutua Kristuksen mielenlaatuun, hänen tekoihinsa, sanoihinsa, vaellukseensa ja niin edelleen, että he huomaisivat, että Paavali, että minä en enää, minä elän, mutta en enää minä, vaan Kristus elää minussa. Ja se, minkä minä elän lihassa vielä, niin minä elän Jumalan pojan uskossa. Ei enää Paavali, joka omaa tahton määrännyt, mutta hän oli pukeutunut Kristukseen. Kristuksen kanssa Jumalaan. Ja tämä pukeutuminen meille on kyllä tärkeä asia. Kun ajatellaan tuota hengellistä pukeutumista, oli tämä kolossalaiskirje esille. Ja täällä tulee semmoinen pukumalli, joka ei muutu joka vuosi niin kuin Pariisin malli. Kolossalaiskirja, minä sanon sitten täältä myöskin sen jakeet. Kolmannen luvun 12 ja 13 ja 14.
Pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan palveluita, pyhiä ja rakkaita, sydämelliseen tarkoittavaisuuteen.
Luotamme ihan niin kuin ajatuksella, aivan oikein sinä olet lukenut, mutta katsotaan minkälaiseen mieleen ja varustukseen meidän tulee pukeutua. Lähdetäänkö ihan alusta uudelleen?
Pukeutukaa siis te, jotka olette valittu, Jumalan valittu, pyhiä ja rakkaita sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, sävyisyyteen, pitkämielisyyteen. Kärsikää toinen toistanne. Ja antakaa toisillenne anteeksi, jos kenellä on moitetta toista vastaan. Niin kuin Herrakin on antanut teille anteeksi, niin myös te antakaa. mutta kaiken tämän lisäksi pukeutukaa rakkauteen, mikä on täydellisyyden sitä.
Tässä puhutaan nyt siitä hengellisestä pukeutumista, minkälainen tulisi olla havaittavissa meidän elämässä. Tämä nyt on Jumalan armon aikaansaama pukumalli uskovan elämässä, ja silloin ei enää vanha ihminen tekoinen hallitse, kun tällainen puku on päällä. Kun maailmassa katselee tätä, niin ne eivät voi muuta kuin sanoa, että kyllä täytyy sanoa, että muutos on tullut siinäkin miehessä ja muutos on tullut siinäkin naisissa. Katsokaa, ei näy enää se alastomuuden häpeä, se vanha ihminen tekoinen, synteinen, vaan nyt on uusi luomus. Se, mikä on vanha, on kadonnut ja nyt on tämä uusi puku on päälle vedetty. Ja nyt tämä kastella käynti tarkoittaa sitä myöskin, että me ihan kuin pukeudumme Kristukseen. Vielä kolmas asia, mutta mulla ei ole vanhaa käännössä, mutta jos jollakin olisi hyvin mielelläni, mielellämme kuultaisi se. Täällä ensimmäinen Pietarin kirja 3.21. Luetaan nyt tämän meidän käännöksen mukaan ensin. Ensimmäinen Pietarin kirja 3.21. Niin, tämä meidän käännöksemme sanoi, että kaste on hyvän omantunnon pyytämistä Jumalalta. Tietenkään tämäkään ei harhaan johda, sillä jos esimerkiksi joku tietää kastetotuuden eikä sitä noudata, niin voi käydä niin kuin minun serkulleni kävi, että kun hän tuli uskon kirkollisen lähetyssaarnaajan Kalle Korhosen kokouksessa, uudisi syntyi, mutta sitten joutui paikkakunnalle, jossa oli meikäläinen työ ja tämä asia tuli julistuksi siellä, niin Lauri joutui sille paikalle, että hän menetti tämän asian takia oman tuntonsa rauhan, kun yritti vastaan taistella. Ja taisteli vastaan puoli vuotta ennen kuin sitten vihdoin viimein tuli minun luo ja sanoi, että koska kastetilaisuus on, että hän ei ole kokouksessakaan käynyt sen takia helluntalaisen kokouksessa, kun siellä aina puhutaan sitä kasteasiasta ja se hän ei niin koskee. Ja hän sitten vetäytyi kotiin ja kun avasi Raamaton, niin aina avautui se kastekysymys. Ei sitä näy pääsevän yli eikä sitä rauhaa saa. Ennen kuin hän sinne menee. Lauri meni kasteelle ja sai rauha ja on uskossa tänäkin päivä. Ja voi tulla niinkin, että saa paha omantunnon, kun on tottelematon. Mutta vanhempi käännös pitäisi olla näin, ja jos jollakin on, että se ei ole, tämä kaste ei ole lihansaastan poistamista, vaan hyvän omantunnon liitto Jumalan kanssa. Onko kenellä mukana tämä tällainen vanha käännös, jossa juuri näin on kirjoitettu tänään? Hyvän oman tunnon liitto Jumalan kanssa. Sekin on kuulkaa erittäin tärkeästi ja selvästi sanottu. Ajatelkaa, kun se on aivan kuin liiton merkki. Kun kaksi ihmistä aikoo yhdessä elämän taipaleen kulkea täällä alhaalla, niin ottaa liiton merkin sormeen. Se on sormukset. Ne haluavat silloin osoittaa koko maailmalle, että he kuuluvat toisille. No nyt sitten on sillä tavalla, että kun me ollaan Kristuksen morsimia, emme halua olla salakihloissa Herran kanssa. Yleensä minä en tutu salaa, kun sanon, että salakihloissa, niin minä en sitä salasanaa hyväksi uskova elämässä. Jos on kihloissa, niin on kihloissa, vaikka on salakihloissa. Muutamat haluaa olla Jeesuksen salakihloissa. Haluaa olla uskovainen, mutta en minä julkaise kihloista. Minä olen salassa. Pidän ihan niin kuin ollaan kahden kesken, niin että kukaan ei tiedä, minä olen uskovainen Jeesuksen morsia. Minä olen salassa. Tämä salausko ei onnistu tällä maailmassa. Kun lähdetään kuta rohkeammin, lähdetään uskon tielle. Opissa ja elämässä sitä paremmin menestytään tällä Herran tiellä. Näin se on. No me nyt järjestetään tämä tältä kohdin, mutta sitten me sanoisin vielä semmoisen asian, joka on tärkeä myös meille hengellisen elämän turvaamiseksi. Että kasen asia myöskin on sama kuin, että siinä liitytään seurakuntaan. Kasteessa tullaan myös paikallisen seurakunnan jäseniksi. Ja siihen me jälleen luetaan Raamattua. Ja otetaan apostolin tekojen toinen luku jae 41 ja 2.
Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin 13 sielua. Ja he pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksessa.
Niin. Helluntaipäivänä ne, jotka ottivat hänen sanansa vastaan, siis Pietarin saarnan sanat, tekivät sen mukaan, niin heidät kastettiin. Siellähän oli paljon väkeä, mutta kaikki eivät tulleet uskoon, mutta noin 3000 sielua tuli uskoon. Ja heidät kastettiin ja sitten luonnollisesti heissä pidettiin sellaista luetteloa ja otettiin myöskin heidän osoitteensa ylös, että osettiin sielunhoidossa mielessä hoitaa heitä. Ja näin syntyi sitten paikallisseurakunta Jerusalem. Ja sanoisin, että tänä päivänä myöskin, niin ei pitäisi kenenkään jäädä kasteelakäynnin jälkeen, niin kuin sanotaan, ulkometsä eli väljemetsä. Vaan pitäisi ehdottomasti liittyä paikalliseen seurakuntaan paikkakunnalla, jossa on olemassa. Sillä seurakuntahan näytettiin Johannekselle, että seurakunta on lampun jalka. Ne 7 lampun jalkaa ovat ne 7 seurakuntaa. Ja Jeesus sanoi, että eihän lampua sytytetä aivan vakan alle, vaan lampun jalkaan. Ja niin se loistaa kaikille huoneessa oleville. Seurakunta on lampun jalka. Ja siinä on niin monta eri puolta. Minä toivon, että varmasti täällä seurakunta-alueessa teille tullaan joku toinen pitämään raamattotunteja, mutta tuo seurakuntaan kuuluminen on hyvin tärkeä asia monessakin eri mielessä. Siellähän seurakunnassa uskoon tulleita sitten, se on koti, jossa uskovia ruokitaan ja huolletaan ja hoidetaan ja ohjataan. Seurakunta on koti. Ja onhan se eri asia olla koti jollakin ja eri asia olla kulkumies, eikö totta? Kyllähän se jonkunlaista se kulkumiehenkin elämä on, mutta onhan se erilaista kuin on koti, johon meni. Vai mitä mieltä olette? Ja hyvä on, että on hengellinen koti. Ja seurakunta on juuri sitä. Eikä koti raittissa hengessä olevalle uskovaiselle seurakuntakoti ole ies, vaan se on ilon aihe. Se raitishenkinen entinen lastenkirjailija Sakari Topelius, ennen vanhaan kun niitä kodin ja vanhusten arvoa lapsille kirjoissa esille toi, niin se on niin kaunis esimerkki, miten koti on kullan kallis ja kaikkia kauniita runoja tämä Sakari Topelius aikanaan. Kodista ja vanhemmista runoili. No nykyään yritetään nämäkin kalliit arvot polkea jalkoihin. Ja sitten on sitä kun on monin paikoin. Mutta kuulkaapas, jos tämä rinnastetaan seurakuntakotiin, niin Jumalan tarkoitus on se, että meillä on todellakin hengellinen koti, seurakunta. Eikä mikään ole niin hyvä hengellinen kasvattaja kuin seurakunta. Siellä annetaan ruokaa ja siellä annetaan ruoskaa. Ja siellä rauta rautaa hioo ja ihminen toisensa hioo. Ja siellä, vaikka siellä on vaikeuksiakin joskus ja eikä kaikki ole meidän mielemme mukaisia, mutta ei mekään olla kaikkien mielen mukaisia. Että kyllä mekin siitä huolet pidetään, että kyllä meissä kärsimistä on minussa ja sinussa. Eikö totta? Pitää joskus luulla, että minä sitä olen semmoinen pulumun, että se on suuri etu, että ne saa tämmöistä hitaa mukana, mutta se on taakka, kun sanotaan loppujen lopuksi. Ja näin ei voi pataa kattilata, suomata musta kylki on kummallakki, sanoo savolaiset. Mutta hyvä se vain on sittenkin olla elävien kivien hiottava. Kärsikää toinen toistanne. Veli Eino Varis kertoi, kerran oli eräässä seurakunnassa, jota hän paimensi, niin oli ollut eräs mies, joka seurakunnassa vetäytyi pois ja oli sanonut, että hän ei tuomassa poppoissa halua olla, kun uskovat on mukaan niin huonoja. No tälle isälle kävi niitä hänen luopiopoikansa, tai oliko se aivan peräti niitä, ei koskaan uskossakaan ollut. Hyvin vahva se poika joka tapauksessa oli ja juomari. Kerran oli sitten tämä uskomaton poika humalassa ottanut tämän isänsä. Hakannut sen pahan päiväiseksi, että isä joutuu sitten henkihieverissä sairaalaan. Ja sitten kun sieltä alkoi ruveta selviämään, niin sitten oli sanonut tämä isä, että kyllä se niin näkyy olevan, että parempi se sittenkin olla noiden elävien kivien hiottavana, mutta kun nuo kuolleet kivet rupeaa hiomaan, niin on henkensä kaapaa. Ja varmasti se niin on. Maailma lapsiaan lyö haavoittaa, lauletaan. Tämän joukon kansahan me loppujen lopuksi kerran iankaikkisuuden maailmassakin ollaan. Perintöosakin on pyhitettyjen joukossa. Joten ollaan hyvin kiitollisia, kun Jumala on suojatakseen meidän hengellisen elämämme antanut meille seurakuntakodin, johonka sitten tullaan käytämme uskovien kasteella. Neuvokaa tällä tavalla aina näitä teidänkin kautta ne uskoon tulleita. Ja näin ollen heidän hengellinen elämänsä on turvattu, kun on sellainen huoltopaikka, jossa heitä hoidetaan. Muuten sanoisin, että tämäkin uskovien kastetotuus maan päällä, niin kuin kaikki muukin, niin se on niin kuin ihan kuin verellä ostettu. Mehän nyt tiedämme ennen kaikkea, että ennen kaikkea Jeesus on kaiken totuuden puolesta verensä antanut. Ja sen jälkeen monet hänen seuraajansa, muun muassa kolmas uskonpuhdistaja Hubmaier, hän joutui tämän kysymyksen tähden Vienin torilla poltettavaksi 1528 maaliskuun 10. päivänä. Ja tuolta ajatelkaa, tämä mies oli hyvin arvossa pidetty, hurskas ihminen, uskomattoman maailmankin kunnioittama, mutta Luther ja Calvin antoi hänen surmaamiselle henkilökohtaisen allekirjoituksen ja hyväksymisen. 3 päivää myöhemmin hukutettiin Hubmaierin rouva tonavaan. Kyllä minä sanoin, että on tämäkin totuus on kuulkaa verin ostettu totuus. Muutamille se on tullut niin kalliiksi, se ei ole heille vain lahkolaista kiivailua, vaan elämän Herran Jeesuksen käskyn toteuttamista. Ja sitä sen pitää olla meillekin tänä aikana. Tämän kastekysymyksen kohdalta me nyt jätämme tämän asian tähän. Nyt me menemme toiseen asiaan. Ja tämä toinen asia on Kristuksen opin alkeisiin kuuluu myöskin henkikaste. Ja nyt me otetaan Joelin kirja esille. Ja luetaan sieltä Joelin kirjasta toisen luvun 23 ja 24 jae.
Ja te Siionin lapset iloitte ja riemuitkaa Herrassa teidän Jumalastanne, sillä hän antaa teille syyssateen vanhuskauden mukaan, vuodattaa teille sateen, syyssateen ja kevätsateen, liittyen ensiaikaan. Puimatantereet tulevat jyviä täyteen ja kuulma auttaa kurssuvan viiliä ja öljyä.
No niin. Mehän nyt ymmärrämme Raamattua lukeneena ihmisinä, että nämä Siionin lapset tarkoittavat Israelin kansaa. Te Siionin lapset iloitkaa ja riemuitkaa Herrassa teidän Jumalassanne, sillä hän antaa teille syyssateen vanhurskauden mukaan ja vuodattaa teille sateen syyssateen ja kevätsateen niin kuin entisaikaan. Kun ajattelemme nyt helluntaipäivää, niin helluntaipäivähän oli erikoinen Israelin kansan puoleen kääntyvä Jumalan armon osoitus. Niin kuin apostolit 3.26 luetamassa Pietarin sanaa, niin tämä valaisee meille. Apostolit 3.26.
Teille ensiksi Jumala on herättänyt poikansa ja lähettänyt hänet siunaamaan teitä, kun käännytte itse kukin pois pahuudestanne.
Niin. Ensin hän Herra kääntyi Siionin eli Israelin kansan puoleen. Ja Pietari sanoi, että teille ensiksi on Jumala lähettänyt Kristuksen Jeesuksen siunaamaan teitä, kun te käännytte itse kukin pois pahuudesta. Heille tämä helluntaipäivän sade oli syyssade, ja sen jälkeen hän sitten Israelin kansalle tuli pitkät talven eli paatumuksen aika, joka on jatkunut aivan meidän päivimme asti. Ja vieläkin jatkuu, sillä eihän Israelin kansa kansakuntana vielä tunnusta Jeesusta Kristusta Jumalan pojaksi, vaan pitävät sitä puusepän poikana. Lukuun ottamatta yksilöitä siellä. Ja niinpä roomalaiskirjeen 11.25 luetaanpas tästä Israelin kansan paatumuksesta vain.
Sillä minä en tahdo, veljet, että te olisitte oman viisautenne varassa, pitää teitä tietämättöminä tässä salaisuudessa, että Israelia on osaksi kohdannut paatumus. Haluan siihen asti, kunnes pakanaan täysi luku on sisälle tullut.
Niin. Tässä nyt tulee esille tämä, että on osaksi kohdannut paatumus siihen asti, kunnes pakanat ovat tulleet täysilukuisena sisälle Jumalan valtakuntaan. Siis juutalaiset, niin kuin me ymmärrämme, niin hylkäsivät armon antajansa Jeesuksen Kristuksen, vaikka Jumala tahtoi siunata juuri heitä erikoisella tavalla. Kun näin kävi, niin Herra kääntyi pakanuuden puoleen. Ja niinpä luetaan Joelin kirjasta sitten, kun oli ensin tämä lupaus tälle Sionille, niin jakeessa 28 aina tänne 28-29. Joel 2.
Näiden jälkeen minä olen vuodattava henkeni kaiken lihan päälle. Teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat. Vanhuksenne unia uneksuvat, ruodukaisenne näkyjä näkevät. Ja myös palvelijattarien päälle minä niinä päivinä vuodatan henkeni.
No niin. Tässä nyt erikoisin vain tämä Joelin ennustus, kun sanotaan, että näiden jälkeen minä olen vuodattava henkeni kaiken lihan päälle. Herra kääntyi pakanoiden puoleen. Olkoon sitten ihminen missä kansasta tahansa, niin armotalousaikakautena hänelle kuuluu tämä Jumalan armo. Ei ainoastaan nyt Israelin niin kuin ennen, vaan Herra kääntyi pakanoiden puoleen. Ja pakanoita kutsutaan Jumalan valtakuntaan ja on kutsuttu jo toista lähes 2000 vuotta. Ja voi olla hyvin lähellä, kun pakanoiden luku täyttyy. Kukaan meistä ei saa osannut sanomaan, se on Jumalan salaisuus, milloin se täysi on. Mutta nyt niitä kutsutaan pakanoita, joihin mekin lukeudumme suomalaiset. Jumala on kääntynyt nyt pakanoiden puoleen. Toisin paikoin voimakkaita herätyksiä näyttää olevan niitä meidän aikana. Me täälläkin hyvin usein mainitaan tuota, että viimeisinä päivinä minä vuodatan henkeni kaiken lihan päälle. Nimittäin täälläkin Suomessa nyt on voimakkaasti Jumala toiminut. Ja siinä suhteessa Jeesus edelläkään jo puhui tästä voimasta. Meidän on vähän kiirehtynyt. Päin nyt tässä. Tämä on erittäin tärkeä asia, koska jo profeetta Joel aikanaan tässä puhuja ja myöskin Jeesus edelläkävijä, Johannes Kastaja, Matteus 3.11. Niin, se on Matteus 3.11. Eräs käännös sanoi erittäin voimakkaasti, kun sanoi, että minä kastan teidät pyhällä hengellä niin kuin tulella. Hän kastaa teidät pyhällä hengellä niin kuin tulella. Tuli on väkevä ja voimallinen ase kaikessa. Pyhällä hengellä niin kuin tulella. Pyhä henki tahtoisi tuoda tuleen. Se ei ole mitään sanomaton asia, vaan pyhä henki tahtoisi yrittää uskovan elämässä tuleen. Tuli on liikkeelle paneva voima. Myöskin se lämmittää, se valaisee. Ja niin edelleen. Se kynskin kuluttaa kuonan pois. Tulella monta ominaisuutta. Hän kastaa pyhällä hengellä niin kuin tulella. Jeesus itse puhui pyhän hengen voimasta Johanneksen evankeliumin 14.6.18.
Ja minä olen rukoileva isä, ja hän antaa teille toisen puolikkeen olemaan teidän kanssanne vielä kaikille. Totuuden hengen ja maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei nähdä, eikä tunne häntä, mutta se tunnetään, että sillä on kysy teidän tytölle, ja on teissä olemassa. En minä jätä teitä orvoksi.
Joo. Tässä Jeesus puhuu pyhästä. Ja minä olen rukoileva isä ja antaa teille toisen puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti. Tällä iankaikkisuudella tarkoitetaan niin pitkää aikaa, kun seurakunta on maan päällä. Pyhä henki on nyt täällä meidän keskellämme. Halleluja. Se on meidän tykönemme ja se on meissä oleva. Kyllä se on suuri arvoinen asia, kuinka että Jumala on tullut näin lähelle meitä. Me emme ole jossakin ulkopuolella, vaan hän on meissä. Eikä tarvita laulaa, että rukouksin puoltaamassa kulkevia orpojaan. Mutta se on hyvä, että se uudessa laulukirjassa on korjattu tämä asia. Me emme ole orvoja, en minä jätä orvoiksi, minä tulen teidän tykön. Minunkin tuo autorattelo, tuo puukenkä, joka tuolla seisoo, niin se on rekisteröity kyllä viidellä hengellä taitaa olla. Mutta kun minä yksinäisellä ajelen, niin vaikka mulla ei näkyviä mukana ole, minä tunnen kuitenkin, että meitä sittenkin on neljä siellä. Isä, poika, pyhä henki ja minä olen neljäntä. Joskus pitää kuulkaa jubileerita yksinään kiittää Herraa niin, että jos vain kuulisi ääni ulos, niin älä hurja ajaa autolla. katsokaa, kun oikein pyhä henki alkaa siunata, niin ei sitä voi sitä olla onnellinen. Tämä pitää ihan hihkaista, että halleluja. Joo. Kyllä Jumala hullustaa huolen pitää. Eräälle miehelle sanottiin, että me pannaan semmoiseen tyrmään, että ei, kun sä yksinä siellä olet, niin sä siellä ainakaan pysty sitten kovin paljon iloitsemaan, että ette te milloinkaan pysty minua yksinään panemaan. No minkä takia? Meitä on aina neljä. Tarkoitti sitä, että isä, poika, pyhä henki ihan on englannut. No. Kiitos Jumalalle. Kyllä, kyllä tämä uskon elämä olisi kuiva, jos pyhä henkeä. Mutta on pyhä henki. Totuuden henki, jota maailma ei voi ottaa vastaan. Ei se maailma sitä ymmärrä. Se on, kun kerrankin meni uskovat konferenssista pois ja täyttivät ihan koko vaunun, ne uskovat, että laulavat hengellisiä lauluja. Se oli mukana edes mies. No se mies oli niin kauan kuunnellut hengellisiä lauluja, mutta eräs vanha täti yhtäkkiä alkoi kielillä puhumaan, niin silloin lähetti. Mies oli juossut toiseen vaunuun ja sanoi kortti, että tuossa vaunussa ei ole pirukka. Katsokaa, ei siinä olekaan, kun Herra on henki oikein, niin se ajaa kyllä pohjaa. Se vaan ilmi toi sen, että jos tuokin mies, niin se olisi siellä voinut olla, kun siellä piru olisi ollut. Mutta kun siellä oli pyhä henki, niin se pitäisi lähteä pois. Minä olen kyllä pelotellut ihmisiä monta kertaa vaikka tahallaan, mutta ihan kun on yhäkkiä pyhä henki vallannut, niin on pitänyt jossakin semmoisessa ympärissä sanoa, että aaminen niin ravakasti, että jotka eivät ole ymmärtäneet, olkaa hypänneet ylös. Mikä sille nyt on? Ei se niin vaarallista ole. No niin, kiitos Jumalalle pyhästä hengestä. Sillä hän on teidän tykönenne ja on teissä oleva. Ja tämä on pysyy sitten tämä pyhä henki niin kauan aikaa, kun seurakunta on alhaalla. Siis teidän kanssanne iankaikkisesti. Pyhän hengen haavissa eräänä päivänä otetaan seurakunta ylös. On se valtava asia. Ihan Herra nostaa omansa, kun kalamies hauven haavissa ylös vedestä. Maan vetovoima ei enää silloin meitä pidä. Näin Jeesus puhuu pyhästä hengestä. Kun hän oli lähtemässä pois maan päältä, niin hän kehottaa opetuslapsiaan, että ei tulisi lähteä Jerusalemista ennen kuin on saanut tämän voiman. Apostolit 1. 4.8.
Niin he ollessansa koolla kysyivät häneltä sanoa, Herra, täälläkö ajatusta jälleen rakennat Israelille valtakunnan? Hän sanoi, heille ei ole teidän asenne tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman valtansa voimalla on asettanut, vaan kun pyhä henki tulee teihin, niitä saatte voiman, ja te tulette olemaan hyvin todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka.
No niin. Tässä nyt tulee esille, kuinka Jeesus tahtoo opetuslapsilleen antaa sellaisen ohjeen, että nämä eivät lähtisi Jumalan valtakunnan työhön omassa voimassaan. Älkää lähtikö Jerusalemista ennen kuin teidän päälleni puetaan voima korkeudesta. Muita määrättyjä ajanjaksojen täyttymisiä ei Jeesus pitänyt niin tärkeänä, vaikka sitä häntä kysyttiin. Teidän aikana ei ole tietää aikakausia eikä noita, vaan kun pyhä henki tulee teihin, te saatte voiman. Ja me olemme helluntain herätyksenä yleensä periaatteessa pyrkineet siihen, että emme lähde edes evankelista, mikä siunaa seurakuntavirkoihin henkilöitä, jotka eivät ole saaneet tätä korkeasti pyhää voitelua tähän pappistehtävään, eli pyhän hengen täyteyttä. Olemme yrittäneet pidättäytyä juuri tähän, että pyhän hengen täyteys on saatu ennen kuin määrätty virkaan siunataan. Se, että jossakin on toisella tavalla tehty, se on paikallinen ilmiö, mutta periaatteessa me olemme tällä tavalla tähän pidättäytyneet. Ja olisin edelleenkin sitä mieltä, että tämä on sellainen hyvin tärkeä asia, jota meidän ei tule kevyesti sivuuttaa.
Aamen.
Ja on hyvin tärkeä asia, että myöskin tulemme täydetyksi pyhällä hengellä. Sen tähden, kun ajatellaan sitä, että Jeesus otettiin opetuslapsilta pois, he tunsivat suurta orpouden tunnetta, jopa heikkouttakin, että kuinka me voimme Jumalan työtä tehdä, niin se oli aivan paikallaan. Herra varmisti tämän valtakuntansa työn tulevaisuuden lähettämällä tällaisen voiman heille, ja tässä voimassa he sitten olivat kykenevät lähtemään. Ja niin kävikin, että 10 päivän odotuksen jälkeen, niin siellähän sitten mentiin muun muassa sinne yläsaliin odottamaan sitten tätä Pyhän Hengen täyteyttä. Luetaan vasta apostolin 1, 12 ja 14, 12 ja 14.
Kyllä ne palasivat Jerusalemin vuorelta ja kutsuttua,
jota
kutsutaan Elimäeksi, ja joka on lähellä Jerusalemia Tapaninmaksan päässä. Ja kun he olivat tulleet kaupunkiin, menivät he siihen yläsaliin, jossa he tavallisesti oleskelivat. Pietari ja Johannes ja Jaakob ja Andreas, Filippus ja Tuomas, Bartolomeus ja Matteus, Jaakob, Alfeuksen poika ja Simon, kiivailija ja Juudas, Jaakobin poika. Nämä kaikki pysyvät yksimielisesti rukouksissa vaimojen kanssa ja Marian Jeesuksen äidin kanssa ja Jeesuksen veljen kanssa.
Niin. Nyt on siellä tämä rukouskokous käynnissä. Ja siellä odotetaan sitten sen lupauksen täyttymistä, minkä Jeesus oli heille sanonut. Ja merkillistä, en tiedä oletteko te panneet tässä luetustekstissä huomioon senkin, että nyt on jo rukoilevien joukossa Jeesuksen veljetkin, jotka eivät Jeesuksen elämän aikana vielä uskoneet Jeesukseen. Eräänkin kerran vähän pilkaten puhuivat Jeesuksen toiminnasta, että joka haluaa julkitulla, niin eihän itse mitään salassa tee, menee vain Jerusalemiin. Näin ne sanoivat, mutta nyt ne ovat jo siellä. Ja siellä ollaan nyt odottamassa tätä Pyhän Hengen voimaa. Ja kun sitten helluntaipäivä oli tullut, otetaan apostolin teot 2 ja 4 jaetta alusta.
Ja kun helluntaipäivä oli tullut, olivat he kaikki yhdessä koolla. Ja tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, niin kuin olisi käynyt väkevä tuulispää, ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat. Ja he näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itse kukin päälle. Ja he tulivat kaikki yhä lähemmillä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä henki heille puhuttavaksi antoi.
No niin. Kun tämä helluntaipäivä oli tullut, oli se kaikki yhdessä koolla. Se olisi ollut suuri vahinko, jos he eivät olleet koolla. Ja se olisi ollut suuri vahinko sille, joka ei mukana ollut siellä. Kuinka he olivat kaikki yksimielisesti koolla. Sitten tuli yhtäkkiä humaus taivaassa, niin kuin olisi käynyt väkevä tuulispää ja täytti koko huone. Eikö näitä tarvita, näitä humauksia? Se ei saa jäädä, kuulkaa, helluntai herätyksen kohdalla menneisyyteen ja historiaan tämä voima. Vaan me tarvitaan humauksia jatkuvasti. Tulkoon se hiljaa tai myrskin lailla, niin voimaa se tarvii. Oi Jumala! Ja ikävästi käy, jos meille vain jää nimi, että ollaan helluntalaisia, mutta helluntain voima puuttuu. Ja niin siellä kävi, että he näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka asettuivat heidän itsekunkin päälle. Ja he tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan kuin mitä henki heille puhuttavaksi antoi. Eihän henkikasteen pääasiallinen tarkoitus ole se, että kiel solmulle menee ja epäselviä sanoja sanoo. Vaan henkikasteen pääasiallinen tarkoitus on se, että me saamme voiman, että kielet on vain merkki. Kun presidentti on linnassa, niin lippu on salossa. Ja kun se lähtee pois linnasta, niin se lasketaan alas. Ja kun tämä siunattu pyhä henki tulee tänne temppeliin asumaan, niin silloin liplattaa se lippu, kielet siellä. Joo, mutta tärkein on se, että voima on. Halleluja. Ja me emme tarvitse teknillisiä henkikasteita, vaan Jumalan hengen vaikuttamia henkikasteita. Ja siihen meidän pitää pyrkiä. Minäkin henkikasteen sain. Minä sain 3 vuotta vasta uskoon tulon jälkeen ja olin jo pitänyt kokouksia. Ja muutamia ihmisiä oli tullut uskoonkin kokouksissani, mutta minä vielä en ollut kokonaan siunattu Herran työhön. Mutta tuli kuitenkin sydämessäni jo palo ja pidin kotipaikkakunnalla kokouksia toisten mukana. Taisin pitää jo jonkun... Joitakin ihan itsekin kokouksia veljeni kanssa. Ja minä tunsin, minulta puuttuu jotakin. Ja Lahden kartanon kanssa koululla kesällä 1946 oli valtakunnalliset nuorisojuhlat ja siellä Jumala täytti pyhällä hengellä. Kahden vuorokauden aikana 132 täyttyy pyhällä hengellä. Ja sen minä muistan, kun minäkin sitten oli viimeinen kokous, oli menossa. Rukouskammiossa tuotiin sana, että 20 on yhdellä humauksella täyttynyt pyhällä hengellä. Kokouksen johtaja kohottaa lappua, että vieläkö täällä on tyhjiä astioita, viekää ränni alle heti. Nyt vuotaa. Ja minä olin niin kuiva kuin kuiva rukkanen ja saatana sanoi, että sinä et ainakaan saa mitään. Minä lähdin sitten, kun minut vei järki siinä, eikä henki sen rukouskammin. Kun minä kahvasta pitelin, se sirkutus kuului sieltä oven takaa, kun ne kiitti Jumalaa, niin saatana sanoi, että menehän sinä kylmäkivi sinne, niin ei toiset kanssa. Ja voisi se vaikka mitä sanoa, tuon raksan. Ja minä kottuvan aikaa seisun siinä ja sitten minä sanoin Herralta, älä lue Herra Jeesus syyksi tätä, että minä käyn sinua kiittämässä järelläni, jos et henkäsi anna. Ja minä menisin sisään puolelle. Kukaan ei minun puolesta rukoile, minä polvistin oven suun pienen tuolin viereen. Oli ehkä 5 minuuttia siinä, kun minulle tuli niin hyvä olo, että minä osannut kuin nauraa. Ja minulta meni ihan kaikki vaan, mitä minä tehin sen lattialle, kun lanka vyyhti kerta kaikki. Ja siinä Herra täytti pyhällä henkeä. Ja se oli niin voimallinen, että vaikka koko maailma olisi sanonut, että et mitä ole saanut, niin täällä oli ihan kuin toinen persona olisi tullut tänne. Ihan kuin toinen. Minä tunsin, nyt se tuli, nyt se tuli. Halleluja. Ja kiitos Jumalalle, nöyrästi voin sanoa, että tämä siunaus on ollut kantavana voimana halki elämäni. Nämä 10 vuodet Jumalan valtakunnan työssä. Te tulette olemaan minun todissani tässä voimassa. Jerusalemissa, Juudeassa, Samariassa, aina maailman ääriin asti. On siunattu asia, että Herra antoi omillensa pyhän hengen. Aamen. Nostaan ylös, otetaan muilla tunneilla lisää.